Re ho amohela websaeteng ya molao eo e tiiseditsweng ho o fa lesedi la jwale le le tshepahalang mabapi le molao wa tikoloho. Molao wa Tikoloho ke lepatlelo le rarahaneng la melao le laolang ntho e nngwe le e nngwe e mobung, sebakeng, metsing le ntho tsohle tse phelang. Tsholetso e kgolo Afrika Borwa ke hore Maafrika Borwa ha kgone ho fihlella melao ya tikoloho ha bonolo. Tlhahisoleseding e mabapi le molao wa tikoloho hangata e dula e le ka sekgowa mme palo ya melao e mengata haholo. Sebaka sena sa marangrang se ikemiseditse ho o thusa ho tsamaisana le molao wa tikoloho Afrika Borwa ka ho fana ka dintlha tse selelekela mabapi le melao le maano a mantlha a tikoloho le molao kapa le ona ka bowena. Molao kapa leano ka bowona. Sebediso tsa molao tse fumanehang ho rona mo re qala ho sebetsa, moo ho phethahatswa tokelo ya rona ya molaotheo wa tikoloho. Motho e mong le e mong o na le tokelo tikolohong e seng kotsi bophelong ba bona kapa boiketlong ba bona. Le ho ba le tikoloho e tshireleditsweng molemong wa meloko ya jwale le ya kamoso. Ka melao eo e utlwahalang le mehuta e meng. Eo e thibela ho tshilafalo le tshenyeho ya tikoloho. Kgothaletsa paballo le ho sireletsa ntshetsopele e tiisitseng ya tikoloho le tshebediso ya matlotlo a tlhaho ho ha ho ntse ho kgothaletswa ntshetsopele ya maruo le kahisano e loketseng. Tlhaloso ya melao ya tikoloho ke tikoloho eo batho ba leng ho yona le e entsweho ka naha, metsi le sebaka-baka sa lefatshe, dikokwanahloko, dimela le diphoofolo. Karolo efe kapa efe, motswako wa Roman Figure 1 le Roman Figure 2 le dikamano bakeng sa tsona le dibakeng sa tsona. Thepa e amile dikhemikhale bohle le setso le maemo a boletsweng ka hodimo a susumetsang bophelo bo botle le boiketlo ba batho.